Dneska je super zhromáždění taky, souhlasíte se mnou? A minulou neděli bylo taky super zhromáždění, ale byla tady velká díra. Velká díra vám musím říct, že jste byli na táboře a je to moc poznat. My jsme uprostřed série kázání, nebo slov, přednášek, jak to říct, na téma probuzení. Ta dnešní neděle má název Příběh probuzení. A já se snažím, co můžu, abych probudil a obnovil naši víru a naše spojení s Bohem a naše vydání jemu, abychom to měli jak na začátku. Takže kdo spí, tak si přeji, aby se probudil a už cítím, že už někdo má takhle jako to duchovní oko trochu už bdí. A vy jste nám... Já se tady snažím o něčem mluvit, ale vy jste nám to probuzení sem dovezli z toho tábora, mám pocit, na to dnešní zhromáždění. Tu minulou neděli jsem vyprávěl příběh o mladíkovi z knihy Skutků z Bible, o tom, jak on poslouchal sáhodlouhé kázání apoštola Pavla a spadl z okna a zabil se. A já se ptám, kdo z vás si pamatuje jméno tohoto dotyčného člověka? Je to otázka za velkou čokoládu, za 1000 bodů. Eutychos. Eutychos znamená šťastný, nebo taky mít štěstí. Tenhle člověk měl štěstí, protože byl zrovna na zhromáždění, kde byl apoštol Pavel. Tenhle příběh je o tom, co se může stát člověku jako si ty, který má rád zhromáždění, má rád sbor nebo církev, společenství, jakkoliv tomu řekneme, a chodí na všechny ty zhromáždění a má rád ty písně a ty příběhy a to vyučování a to společenství. Ale co se může stát, když to děláš nějakou delší dobu a unavíš se? Kdo z vás někdy cítil únavu ve své službě a ve víře a říkal si, ty já jako asi končím nebo začnu něco dělat jiného, protože to nemá smysl. To, co se může stát, je, že ve své víře, v tom, na té své cestě, že prostě ty v tom zboru jakoby sedíš někde na tom okně a posloucháš tu sáhodlouhá vyučování a kázání a písničky a službu a stane se ti, že usneš. A v tom příběhu ten Eutychos usnul a spadl z výšky, je tam napsáno, bylo to asi třetí patro, to bylo to zhruba stejně vysoko jako tady na obůrce. A asi spadl špatně a zabil se. Nebo prostě tam je napsáno, že byl mrtvý. A apoštol Pavel se nenechal rozhodit. Oni se tam šli podívat, co s ním je. A on říká tohle slovo. Neboj se, protože v tobě je život. A to stejné bych chtěl říct. Věřím, že Pán Bůh nám říká, pokud jsi usnul, nebo pokud dokonce se ti stalo, že jsi spadl z té výšky, z těch výšin duchovních někam dolů a možná jsi duchovně umřel, tak Bůh ti chce říct, neboj se, že v tobě je pořád ten život. To ještě není konec. Ještě není, máš v sobě, když to vypadá, jsi mrtvý, tak v tobě je život. A ten příběh končí tak, že ten mladík se vrátil zpátky do toho zhromáždění a byl velkým povzbuzením pro všechny, je tam napsáno. A to věřím, že je stejně tak plány pro tebe a pro mě, že možná někdy usneme, jsme unaveni. A spadneme z toho třetího patra a jsme dokonce mrtví duchovně. A Bůh říká, probuď se, kdo spíš. A vstaň z mrtvých, kdo je mrtvý. A zazáří ti Kristus. A Bůh chce, aby se zvrátil zpátky do toho Božího domu. Pokud máš pocit, že jsi někde daleko od něj, tak rozhodně neudělej tu chybu, že si řekneš, no tak, když už nejsem tak zapálená, jak na začátku, tak to úplně radši zabalím, abych nebyl pokrytec. Radši buď chvíli pokrytec a vrať se zpátky do toho zhromáždění, že Bůh ti říká, neboj se, v tobě je pořád život a já chci, abys byl povzbuzením pro mnohé, kterým se to možná taky stane. A to, když řekneme probuzení, to je snad nejčastější slovo v křesťanských ústech, probuzení, protože všichni chceme duchovní probuzení. Máme někdy takovou romantickou představu. Já jsem o tom četl různé příběhy z těch 17. 18. století někde v Anglii, že když přišlo probuzení, si představujeme to duchovní probuzení, že ti nevěřící lidé, ti neznabozi najednou se jim jako rozsvítí a prostě oni začnou hrnout do toho našeho sboru nebo do všech sborů a bude tady veliká fronta a všichni budou se chtít obrátit. A máme takovou představu, že ze dne na den, a že se to týká hlavně těch lidí, kteří jsou jakoby venku, že prostě najednou už nebudeme muset nikomu nic říkat o víře, že všem se to jakoby, všem se to nějak zjeví a oni sami se budou chtít obrátit. A když se řekne probuzení, tak často slycháme ty různé příběhy o tom, jak se lidé tak změnili, ty komunity se tak změnili, že zrušili policejní stanici, že už byli všichni tak hodní a vlastně to bylo potřeba, vězeň už nebyli žádný. Že? A já věřím tomu, že neříkám, že zřejmě se to dělo, ale když v Biblii hledáme tohle téma, to probuzení, tak věřím tomu, že spíš jsou to takové vlny v té historii toho božího lidu, které je čas od času Pán Bůh posílá a hlavně posílá na boží lid, na ty věřící, kteří se mají jakoby probudit znovu a vrátit se zpátky na začátek, znovu to obnovit, to, co měli. Když bylo nějaké probuzení, tak vždycky to bylo v Izraeli, nikdo nebylo mezi pohany. A Bůh vždycky chtěl jakoby nastartovat toho pionýra znovu, ten motor, aby to znovu prostě fungovalo tak, jak na začátku. A věřím tomu, že Bůh, když mluví o probuzení nebo si o tom něco myslí, tak především se to týká mě a tebe. My můžeme usnout ve víře a když přijde probuzení, jak se probudíme. A zase můžeme fungovat také předtím. A to probuzení vždycky přicházely takové jakoby projevy nebo provázely takové průvodní společné jevy. Jeden z těch projevů je nadpřirozené požehnání nebo nadpřirozená moc. Hojnost v něčem, ať už je to uzdravení nebo nějaká hojnost v úrodě. A já bych chtěl přečíst jedno z těch míst, kde je takové zaslíbení o tom probuzení duchovním. Je to v Ámosi. To není Ámos Komenský, to je v Biblii taková kratičká kniha. Moc se z ní taky nečte. Zajímavé, v Biblii jsou různé knihy, které jsou jakoby zapomenuty. Je? Třeba Pláč. Taky kniha v Biblii, četli jste to? Je? Taková hodně taková jako smutná. Je? Tam je to depresivní úplně. A že v tom Amosi 9.13, tam se píše tohle, hele, přicházejí dny. A dny, to se myslí nějaké období, jo? Ne jako od pondělí do středy, ale dny se období, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Zajímavé místo. A z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou. A úděl Izraele, což jsou věřící lidé, symbol věřících, svého lidu změním a oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je. Vysadí vinice a budou z nich pít víno. Založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, pravý Hospodin tvůj Bůh. Že tady se popisuje zvláštní úkaz. A já nejsem zemědělec a jsem amatér a nic o tom téměř nevím, ale je to zvláštní. Vím, že vždycky v tom zemědělství se zaseje, pak nic dlouho čeká se na déšť, a ještě pořád nic, A pak po nějaké době, kterou by mi někdo řekl, kdo tady studoval zemědělskou fakultu, tak to vyroste, ta rostlina, že? Takže prvně je někdo, kdo seje, a pak přijde někdo, nějaký kombajn, který to sklidí. A tady je napsáno, že to bude jinak. Že když přijdou ty dny, které Bůh přijde s tím svým probuzením, tak oráč půjde hned za žencem. A ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Já si to vykládám tak, že Bůh nadpřirozeně uvíjí takovou hojnost, že vlastně ta úroda bude tak velká, že všichni budou muset se do toho zapojit a vlastně ten proces té sedby a žně bude bez přestávky. Vlastně ti, kdo budou sklízet, tak to ani nezvládnou a už se bude muset zase zasévat, jestli mi rozumíte. No takovýmto způsobem si to nějak představuju. Že všichni se do té žně a sedby vlastně budou muset zapojit, že to bude neustálý koloběh toho zasetí a sklizně. Že ty dny probuzení a v tom duchovním smyslu si představují tak, že to bude každý den. Někdo zaseje a ten samý den někdo sklidí to víno a to obilí. Ta úroda, to je symbol lidí. A nebude tam vlastně žádná prodleva, bude to konstantní proces, který bez přestávky. Že normálně je to, že co tam čeká, pak se to sklidí. A když přijde duchovní probuzení, když jsme nadšení, když Bůh přijde se svojí hojností a milostí, tak vlastně to bude vypadat úplně jinak. A pak je tady napsáno, že z hor bude kanout mladé víno. A všechny pahorky budou oplývat vláhu. A já, když jsem byl v pátek se podívat na to závěrečné shromáždění na táboře, tak jsem viděl to mladé víno, kdy kane, jak je napsáno, že z hor bude kanout mladé víno. Když Bůh dává probuzení, tak jeden z těch projevů je, že on nechá povstat mladí lidi, děti a mladí lidi a naplní je duchem svatým a Božím slovem. A já jsem už starší člověk, takže já se dojmu při každé příležitosti a já jsem byl dojat. Já jsem měl slzy ve oči a říkal jsem si, to je prostě to mladé víno, které kane z těch hor. A fakt smekám, když nemám nic na hlavě, tak smekám před všemi vámi služebníky, kteří prostě to mladé víno sklízíte a zaséváte. A sklízíte a zaséváte. Už tam je ten, kdo orá a ten, kdo žne, jste vedle sebe a během toho tábora. To mladé víno kane z hor. A byl jsem opravdu na vás hrdej. Říkám si, já už tady ani nemusím být, protože to všechno funguje. Vy tak rostete, všichni vedoucí služebníci, v tom, co děláte. A je to úžasné. Takže já chci moc poděkovat v tuhle chvíli a Přikrylům a Polakovičům a všem ostatním nezvedům. Zuzce, Lence, teď někoho zapomenu a odejde ze sboru. Všem vám, kdo jste tam byli. A je to kus tvrdé práce. A tam je v té Biblii napsáno, že to mladé víno nebude růst na rovině, ale že bude kanout z hor. A hory v Biblii jsou symbolem těžkosti. Když máš projít nějakou horou v životě, moc dobře víš, co to je. A já jsem nikdy po horách nelezel, ale umím si to představit. Já se unavím i na rovině. A kdybych měl jít nahoru někam, tak prostě to je velké úsilí. A hory a pahorky v Biblii jsou symbolem něčeho, co musíš překonat. co je nějaká bitva, co trvá dlouho a nejde to změnit. A tady napsáno, to mladé víno se urodí na těch horách. A přesně to vidím ty roky, vaší tvrdé práce a úsilí, kdy jste lezli na tu horu a nic tam nerostlo. A kolikrát jsme zkoušeli dělat mládež, já jsem to zkoušel na několikrát, nikdy se mi to nepovedlo. A nějak jsme zkoušeli postavit mládež, to mladé víno nějak zasít nebo nějak vidět, ale ono to nešlo, že? A najednou člověk vidí na té hoře, jak to mladé víno kane z těch pahorků. Jak najednou prostě vidím tu ten vánek toho čerstvého, něčeho čerstvého, co Bůh dělá mezi nimi, mezi námi. A věřím tomu, že pokud chceme i probuzenou a živou církev v společenství, tak potřebujeme nechat to mladé víno, aby kanulo mezi námi, aby prostě tady se rozlilo a aby mladí lidé přebrali, ne úplně, aby jsme utekli, my staříci, ale aby najednou jakoby se to proměnilo, aby to mladé víno bylo to, po čem jde. A když kdo pije víno, tak ví, že čím je to víno starší, tak je takové jakoby lepší, že je zralejší. A dokonce by bylo napsáno, že říká, kdo má rád, kdo pije staré víno, řekne, mladé nechci, starší je lepší. Ne? Ale pokud bychom jenom chtěli pít staré, tak za chvíli ho vypijem a nemáme nic na pití. Že to mladé víno je sice trošku nezralé a má svoje úlety a někdy trošku hořké ještě, ale Bůh chce, když dělá probuzení, tak on tady je napsáno, že on z těch hor nekane staré víno, to nejde ani, že? Ale mladé. Že my tady pěstujeme, chceme mít sudy mladého vína. Ten rok, kdy se to sklidilo. A takže si přeji, abychom nechali to víno, které najednou tady je v těch sudech. A za chvilku bude ho víc než nás, kteří jsme tady od začátku. Tak aby tady bylo, aby tady bylo rádo, aby my jsme byli rádi, že tady je. A potřebujeme dát prostor ve svých srdcích v tom sklepě pro to mladé víno. A potřebujeme se možná i změnit. A s tím mladým vínem souvisí možná i styl, jak věci budeme dělat. A možná to mladé víno bude chtít dělat věci trošku jinak a možná lépe než my. A my potřebujeme to zkousnout a říct si, to je dobře, to je dobře. Rozumíte tomu? Takové mladé víno může třeba chtít zpívat anglické chvály někdy. Počkej, jak anglické, jsme v Třebiči, ne? A věřím tomu, že přichází čas, kdy to bude možná dobré, abychom z těch několika písní měli jednu anglickou. Protože oni mají rádi angličtinu, je to cool. A zní to líp než čeština. A to je takový příklad toho, co to znamená, když církev je plná mladého vína. Kdy možná mladé víno se nehne změní a možná je nějakou dobu ve hříchu. A možná tady lidi, děcka budou tady spolu a možná budou spolu žít nějakou dobu a my potřebujeme přestat být nervózní z mladého vína. Protože mladé víno jednou bude staré, dobré a zralé víno. Rozumíte tomu? A mladé víno to má rádo nahlas, že pokud ho úplně nespracujeme a nevysvětlíme mu, že by to nemělo být nahlas. Já vím, že nosím dříví do lesa, my jsme poměrně mladý sbor a myslím i stylem, i věkem. Takže nemyslím, že potřeba nějaké radikální změny, ani nás radikální nečekají. Ale co chci říct, je, že většina těch starších tradičních církví, my budeme taky tradiční za 100 let, tak oni vymírají, protože tam není mladé víno. Už dopili staré. Mají tam už ty staré zpěvníky a ty staré služebníky a staré členy a doslova většina církví, těch, kteří jsou víc než 100 nebo 200 let, tak vymírá. Vymírá, že to znamená, že každý rok jich je míň. Nevím, jak katolická církev, myslím, že katolická církev na to jde docela dobře a že se snaží jakoby držet tu novou generaci. A já nemám rád katolické učení, někdy je to úplně nebiblické, ale myslím, že na to jdou dobře. Dělají třeba charismatickou konferenci v Brně, tam je 5000 lidí, vypadá to úplně stejně jako u nás. To žádný kostel. A protože oni chtějí pěstovat mladé víno, my potřebujeme taky pořád se těšit, vzvat mladé lidi, děti a mládež. A tak já se těším, že vy, kdo jste tady mladé víno, děcka, tak budete sloužit v těch službách, kterých slouží třeba ti starší. A my se na to budeme muset třeba dívat. A nejenom se dívat, ale Bůh chce, abychom z toho měli radost. Abychom ne pouze tolerovali, ale oslavovali. Co těším, až taková Lucka bude mít tady nějaké minikázání třeba. Havličková, když jsem slyšel, že umí dobře mluvit před lidmi, tak? Aha. A spoustu dalších. Těším se, až mládež tady budou mít zástěry a bude to jak v nějakém luxusním hotelu a budou prostě v občerstvení třeba nebo ve vítání. A média tam už to je obsazený mladým vínem, tahle táda. Víte, jak umí mladý víno udělat, my jsme v životě bychom nezvládli, že? A mladý víno umí udělat takový video krásný. To hned byste měli dát někam na web. Takže když je probuzení, přichází s tou novou generací. Totéž je napsáno v Joeli, kde je taky to místo, kde je napsáno, že mladé víno bude kanout z těch hor. A taky v 2. kapitole, 28. verš, tam se mluví, tam je pasáž, která je zopakovaná ve Skutcích, když se zrodila ta první raná církev, tak ten apoštol Petr cituje tohle místo ve Starém zákoně, kdy tam všichni byli naplněni Duchem Svatým a teď tam mluvili v jazycích a byli z toho úplně divocí, tak tady je napsáno, že Bůh říká, že vylije svého ducha na každé tělo. Tělo v Biblii znamená člověka. Ne jako tělo, že by tam byly těla nějaký. A vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. A vaši starci budou mít sny, jinoši prorocké vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vylejí v oněch dnech svého ducha. Proč tam napsáno, jak kdyby to bylo něco, no to je něco zvláštního, protože tehdy ti proroci byli většinou starší lidé. To málo kdy, oni nebrali vážně děcka a mládež. Prostě to byl povl tehdy. Jo. Dneska je to naopak, dneska se uctívají děti a mládež a vlastně se točí všechno kolem nich, ale duchovně si myslím, že nebereme vážně. A tady je napsáno, že v těch posledních dnech, v dnech toho probuzení, tak Bůh vylije toho ducha nejenom na starce, ale i na mladé, na syny a dcery. A oni budou prorokovat, neboli budou nést Boží slovo tam do toho svého světa a budou mít sny a vidění, jinoši. A taky otroky a otrocině, na otroky a otrokyně Bůh vylije svého ducha. Což taky s tím nikdo nepočítal. Otroci byli něco, takový povl, že Bůh říká, počkejte, to, co neberete vážně, tak bude k vám mluvit Boží slovo. Já jsem přemýšlel nad tím. Teď je takový fenomén, který se jmenuje Greta ze Švédska. Ta, co mluví o tom, o té klimatické změně. Víte, co myslím, jo? To je 15-letá holka, která vlastně mluví, jakoby burcuje svět a mluví o tom, že bychom měli jako pečovat o planetu a zabránit té klimatické změně. Ona v 15 letech začala stávku a přestala chodit do školy v pátek. Dala se tam transparent, no ale co je zajímavé, oni všichni, nebo hodně lidí, dospělých, a vážených a významných jí bere vážně. A to je jako fenomén. A já jsem si říkal, co mi má tady takováhle žaba? Co říkat? Jednu plesknu a bude. Jako 15letá, to má jít někam dáme do kroužku někam. A ona jezdí na konference, teď byla na konferenci v Lausanne, jo, a tam prostě novináři z celého světa a oni čekají na to, co ona tam řekne o klimatické změně. A dokonce jsem slyšel, že v církvi ve Švédsku je to jako jablko sváru, protože jeden zbor třeba jakoby jí přirovnal k Ježíši Kristu, tu Grétu. A v tom momentě se někteří členové toho sboru naštvali a odešli ze sboru, protože jako to považovali za nějaké rouhání a říkali, tak to nemůžete přirovnávat nějakému hrdinovi nebo mesiáši. Proč o tom mluvím? Protože věřím tomu, že takovýmto způsobem nějak to mohlo vypadat, když Bůh poslal nějakého proroka. Možná, když Ježíš mluvil, tak si lidé říkali, co ten mi tady může, co říkat, nějaký tesař. Úplně stejně tak, jak já jsem se přistihl, jsem říkal, co mi tady Greta, která má navíc nějaký psychiatrický diagnózy, má říkat o tom, jak já se mám starat o planetu. Ne? Tady tohle normální. A pak jsem se přistihl a říkal si přesně takhle, ale reagovali na proroky, možná na mladého Jeremiáše, který neměl moc. A říkali si, co já mám vystudovaný tady Mojžíšův zákon a tento mi tady bude něco říkat, jde do školy. A neboli mladí lidé někdy mají pravdu. Nebo dost často mají pravdu. A my staří, nebo starší než oni, tak někdy můžeme použít jako argument jejich věk. A říkat to, co nám říkají rodiče, počkej si. Až seš ještě mladý na to, abys mi tady něco říkal. Že? A bylo po rozhovoru. Mládí není argument, že? Neříkej nikdy, že ty jsi mladý, takže ničemu nerozumíš. Protože někdy se může stát, že ti mladí, jak je to napsáno, budou plní ducha. Možná tady budou něco říkat, co máme změnit. Možná budou říkat, pojďme už to konečně něco udělat, co jsme doteďka nedělali. A potřebujeme se zarazit a říct pozor. A možná Bůh zrovna skrze tohohle mladíka nebo mladíci nese svoje slovo. Takže to je jeden z těch průvodních jevů. Já tady mám další, ale bych chtěl dnes zhromáždění ukončit, nebo to kázání a modlit se spolu.